Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Ove subote do 9 časova bude vas tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, muzički urednik je Snežana Stanojević, a ja sam Čedomir Savković. Sunce inače izašlo u 5 časova, zalazi u 20 časova i 5 minuta, obdanica traje 15 časova i 6 minuta, da budemo malo precizni. Kišovito je jutro u Beogradu, kiša počne pa stane, trenutno je stala, a tako je uglavnom i u većem delu Srbije. A najtoplije trenutno u Nišu, 20 stepeni, 18 u Negotinu, 17 u Beogradu i u Kragujevcu, 16 u Valjevu, Kraljevu, Novom Sadu, Zrenjaninu, 15 u Kruševcu, 11 na Crnom Vrhu, 10 na Zlatiboru, 9 u Sjenici i na Kopaoniku i 9 stepeni je ujedno najniža izmerena temperatura u 5 časova. A sada je na redu, naravno, jutarnji dnevnik. Sa mnom u studiju je Brankica Đikanović. Brankice, dobro jutro.
Dobro jutro, Čedomire. Dobro jutro, poštovani slušalci. Šesti sati i tri minuta, vreme je za jutarnji dnevnik. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Srbija ima dovoljno novca, ali se reforme moraju nastaviti, kaže premijer Vučić. Na sastanku Beograda i Prištine u Briselu usaglašeni detalji dva administrativna prelaza. Tribunal naredio povratak Šešelja u Hag do 26. maja. Lider radikala ponovio da se neće vraćati dobrovoljno. Otvoreno prvenstvo Francuske. Novak počinje protiv Nijeminena. U četvrtfinalu moguć duel sa Nadalom. I danas kiše i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 27 stepeni. Srbija ima dovoljno novca i ne preti joj bankrot. Fiskalni deficit će posle 6 meseci biti upola manji od onog koji smo predvideli, a za 30% manji nego prošle godine. Reforme ipak moramo da nastavimo, poručuje premijer Aleksandar Vučić.
Već krajem godine ljudi će u svojim novčanicima i džepovima ne veliki, ali kakav takav boljitak osetiti. 2016. će taj boljitak biti značajniji. Jasnije će ga i videti i osetiti, ali mi ne možemo da odustajemo od reformi, morat ćemo da radimo još više, morat ćemo da radimo još bolje, manje da kukamo i uveren sam da će nam tada rezultati biti neuporedivo bolji.
Javni dug na kraju aprila dostigao je 72% bruto domaćeg proizvoda i iznosi 24 milijarde evra. U odnosu na mart mesec smanjen je za 19 miliona evra. Zakon o budžetskom sistemu je granicu za javni dug odredio na 45% bruto domaćeg proizvoda. Izmjene zakona o privatizaciji, kojim je predviđeno da za gotovo 500 preduzeća u restrukturiranju prestaje zaštita od naplate dugovanja, na dnevnom redu Skupštine naći će se u ponedjeljak. Odlukom vlade do oktobra je zaštićeno 40, a do juna sljedeće godine 17 preduzeća. Ministar privrede Željko Sertić kaže.
Nažalost, zbog dugovanja koja ta preduzeća imaju, nerešenih različitih pravnih poslova koji u okviru njih imamo, najveći broj zainteresovanih kompanija koji su nam se prijavile u onom momentu slanja pisama, upravo su zainteresovani za delove preduzeća. Maksimalni trud dajemo da pokušamo u narednom periodu da nađemo strateškog partnera. Tamo gde ne budemo našli strateškog partnera, kao i za sva ostala preduzeća, važiće tržišna pravila. Očekivati je da će neka preduzeća biti blokirana. Kada jedan blokira, onda blokiraju svi. Ta preduzeća će verovatno onda imati svoje poteškoće u radu i jedan od modela kako zakon predviđa će biti primijenjen na ta preduzeća.
Sertić je rekao i da je vlada izdvojila 16 milijardi dinara za otpremnine radnika koji budu ostali bez posla. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije negirala je informacije kosovskih vlasti da je na sastanku u Briselu u četvrtak dogovorena izgradnja 6 trajnih graničnih prelaza i otvaranje 2 nova granična prelaza. Iz kancelarije dodaju da će prelazi i dalje biti statusno neutralni. U okviru tehničkog dijaloga pojašnjeni su i usaglašeni tehnički detalji za otvaranje 2 administrativna prelaza Rajetić Izvor i Svirce, što je dogovoreno na sastanku premijera još 21. aprila. A šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da se otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom očekuje do kraja godine. Davenport je naveo da su sve službe vlade Srbije i Evropske unije u Srbiji angažovane na tome, ali da brzina otvaranja pregovaračkih poglavlja zavisi od tempa pripreme vlade na tom polju.
Pre svega je reč o tome da je vladavina prava, pravo i bezbednost i fundamentalna prava u pitanju. Moramo da dobijemo od vlade Republike Srbije 2 akciona plana koja odgovaraju našim očekivanjima. Biće još kontakata između Evropske komisije i vlade Republike Srbije u vezi sa time, ali mislim da ta priprema ide punom snagom. Možemo da očekujemo da dođe do otvaranja do kraja ove godine.
U vezi sa platformom o Kosovu i Metohiji predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, Davenport je istakao da Beograd i Priština moraju da nastave normalizaciju odnosa. U Tirani se održava godišnji skup regionalnog saveta na kojem učestvuju predstavnici 46 zemalja jugoistočne Europe, a kome prisustuje i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Regionalna saradnja i stvaranje poslovnog okruženja bez granica predstavljaju ključ za rešavanje ekonomskih, političkih i bezbednosnih pitanja, zaključeno je na jučerašnjem sastanku. Dačić kaže da glavni spoljnopolitički cilj Srbije ostaje članstvo u Evropskoj uniji i da je došlo vreme da se otvori prva pregovaračka poglavlja, dodaje i da je interes Srbije da razvije regionalnu saradnju.
Bez obzira na različite probleme sa različitim izjavama koje dolaze, koje svakako nisu u duhu dobrih susedskih odnosa, naš interes jeste da razvijamo tu saradnju i zato je i poseta premijera Rame Beogradu bila veoma korisna. Siguran sam da će i ova poseta premijera Vučića biti od velikog značaja.
Premijer Aleksandar Vučić doputovaće u sredu u prvu zvaničnu posetu u Tirani, potvrđeno je u kabinetu albanskog premijera Edija Rame. Posle sastanka Vučića i Rame uslediće sastanak 2 delegacije, a potom će dvojica premijera održati zajedničku konferenciju za novinare. Pres služba Haškog tribunala nije mogla da potvrdi informaciju da je žalbeno veće donelo odluku o povratku lidera radikala Vojislava Šešelja u Hag. I u Ministarstvu pravde kažu da nisu dobili nikakav dopis o tome. Prethodno je Vojislav Šešelj izjavio da je žalbeno veće tribunala odlučilo da se vrati u Hag do 26. maja. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Brammertz u Beograd dolazi u ponedjeljak, a njegova poseta će trajati 2 dana. iz sveta. Borci takozvane Islamske države zauzeli su granični prelaz Al-Tanaf, tako da sirijske snage više nemaju kontrolu nad granicom sa Irakom. Gotovo 170.000 stanovnika zarobljeno je u gradu Palmiri, jer im vladine snage nisu omogućile izlaz. Džihadisti sada kontrolišu više od polovine teritorije Sirije, većinu nalazišta nafte i gasa. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da će za 2 do 3 nedelje biti poznati detalji o mogućnostima uvoza kubanskih lekova i vakcina za lečenje raka pluća i rana izazvanih dijabetesom. Cilj je da ti lekovi što pre stignu na naše tržište, a kasnije bi mogli i da se proizvode u našoj zemlji, naglasio je ministar Lončar.
Gospodin Castro je izdao nalog da to mora da funkcioniše, bit će vakcina za karcinom pluća i bit će lek za dijabetično stopalo, za zarastanje rana. To je samo za početak da se nađe na našem tržištu, da mogu naši građani da ga koriste, jer tamo sam imao prilike da vidim da veliki broj ljudi iz Srbije, iz regiona dolazi po taj lek da ga uzme.
U Beogradu je održana prva sednica radne grupe za izradu strategije za rešavanje problematičnih kredita, koja bi trebalo da bude završena do kraja juna. Kako je saopštilo Ministarstvo finansija, zadatak radne grupe biće i da prati realizaciju strategije. Na sednici je zaključeno da je prvi korak u izradi tog dokumenta definisanje akcionog plana, koji će predvoditi između ostalog jačanje regulatornog okvira za smanjenje nivoa nenaplativih kredita, van sudsko restrukturiranje duga i pravni okvir za prinudnu naplatu i stečaj. Ideja o vazdušnom tramvaju žičari u Beogradu stara je gotovo jedan vek, iako je 1922. godine planirano da se gondolama putuje od Kalemegdana do Zemuna. Ukoliko žičara bude izgrađena, ići će se trasom od Novog Beograda preko Ade Cingalije i Makiša do Košutnjaka, kaže gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Dakle, želimo da Beogradu ponudimo jednu novu atrakciju, gondolu, kako bi naši turisti, odnosno turisti i gosti Beograda mogli da uživaju u pogledu sa visine, ako tako mogu da se izrazim. Ali takođe, gondole su se pokazale, odnosno kabinske žičare, kao efikasan vid prevoza. Ukoliko uzmete u obzir mogućnost i brzinu prevoza sa novobeogradske strane preko Ade do Košutnjaka, to će umnogome i da smanji ne samo troškove, nego smanjit će naravno i vreme koje je potrebno da sa jednog dela grada pređete u drugi. Ono što je nama načelno plan je da ovaj projekat uradimo u dve faze. Jedan je od Novog Beograda, negde pored Delta City-a, da krene prva stanica preko Ade do Makiške strane, a da u drugoj fazi bude od Makiške strane pa do Košutnjaka. To nam je plan i mislimo da, evo, ako budu pozitivni rezultati radne grupe, da možemo da krenemo u realizaciju tog projekta već početkom naredne godine.
Siniša Mali je rekao da će u naredna 3 meseca biti završena studija izvodljivosti, a da bi gradnja mogla da počne sledeće godine. Planirano je da kapacitet žičare bude 3000 putnika na sat, a biće prilagođena i za bicikliste. U finalu Eurosonga večeras učestvuju predstavnici 27 zemalja, a naša Bojana Stamenov nastupa 8. Za nju može da se glasa iz dijaspore. Pored SMS glasova, u odluci o pobedniku podjednako učestvuju žiri iz svih 40 zemalja koje se takmiče. Prenos finala Eurosonga je od 21 sat na našem programu. U sportskoj hronici o svetskom kupu za kajakaše u Duisburgu i žrebu za Roland Garros pripremio Slobodan Maletić.
Od 11 časova i 30 minuta u Duisburgu na svetskom kupu naši kajakaši Nebojša Grujić i Marko Novaković takmičiće se u finalu dvoseda na 200 metara. Oni su i u kvalifikacijama i u polufinalu pobedili u svojim trkama. O polufinalnoj trci govori Nebojša Grujić.
Imali smo dosta težu grupu u polufinalu, imali smo ekipu Rusa koji su aktualni olimpijski prvaci i pored njih dosta dobrih posada, međutim od starta smo krenuli jako i uspeli smo do kraja da izguramo taj ritam i kao prvo plasirani uđemo u finale.
U toku su završne pripreme za Roland Garros koji počinje ovog vikenda. Glavni favorit za osvajanje trofeja po procenama mnogih stručnjaka je naš Novak Đoković. On će se u prvom kolu sastati sa Jarkom Nieminenom iz Finske. Žreb je odredio da je moguć Novakov duel sa Nadalom u četvrtfinalu. Filip Krajinović će na startu igrati sa 17. nosiocem Davidom Goffanom iz Belgije. Viktor Trojicki je postavljen za 31. nosioca i igraće sa Jan Lenardom Štrufom, dok će Dušan Lajović takmičenje započeti protiv Maksima Gonzalesa. U ženskoj konkurenciji Ana Ivanović igraće sa Jaroslavom Švedovom, dok Jelena Janković čeka protivnicu iz kvalifikacija. Aleksandra Krunić će se na startu sastati sa Julijom Putincevom, dok će Bojana Jovanovski za suparnicu imati Lesiju Curenko.
Na kraju dnevnika o vremenu danas biće promenljivo oblačno, mestimično će padati kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna od 22 do 27 stepeni i u Beogradu promenljivo oblačno i povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna 25 stepeni, u Beogradu je trenutno 17, relativna vlažnost vazduha 77%, vazdušni pritisak 993 milibara, a zapadni vetar duva brzina 2 metra u sekundi. 6 je sati i 16 minuta, ovo je bio jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Emisiju su realizovali Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Dušica Kovač i Brankica Điganović. Ostanite uz naš jutarnji program Uhvati dan, a sa vama do 9 sati Čedomir Savković.
Sportski spomenar.
Ja 5 golova dam za poluvreme. Ni moj trener, ne znam kako se zovem, ni igrači, i oni na tribinama pitaju ko je ovaj, kako se zove, niko ne zna. Tako sam ja počeo bez imena i prezimena u ovoj odini.
Gost, fudbaler Luka Malešev, nedelja, 24. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Majka rodila, na što je oko frljila, da li na sunce sjajano, il na javlanče.
znajem ništo. Momiče, zumbul, devojče, će umrem dušo za tebe. Prejidi džanu,
časova 21 minut. Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Do 7 časova čućemo kratke vesti, pregled događaja iz prošlosti, javit će nam se i dežurni operativci Automoto Saveza Srbije i proverit ćemo, vidjet ćemo šta ima u dnevnim novinama. Što se tiče trenutnog vremena, evo da krenemo od Beograda, malo se natmurilo ovde, kao da je tek svanulo ili kao da tek sviće, kiša pada pa prestane, trenutno je pljusak u centru prestonice. Što se tiče Srbije, vreme je kišovito, negde je grmljavina sa kišom, tako je na severu, recimo u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici. Ali u nekim delovima Srbije je i oblačno, recimo Veliko Gradište, Crni Vrh, Zlatibor, ali na jugu također, u Kraljevu, na Kopaoniku isto je grmljavina. I što se tiče vremenske prognoze, danas promenljivo oblačno, mestimično s krakotenom kišom, pljuskovima, grmljavinom, najviša temperatura od 22 do 27 stepeni, vetar će biti uglavnom slab promenljivog smera. I u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima, grmljavinom, vetar uglavnom slab, promenljivog smera, najviša temperatura 25 stepeni u Beogradu. A što se tiče narednih 7 dana, ili tačnije do 30. maja, prognoza glasi da će do srede biti promenljivo oblačno, mestimično se očekuju kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura vazduha će biti oko i malo ispod prosečnih vrednosti, a od četvrtka će biti pretežno sunčano vreme. Što se tiče trenutnih temperatura, najtoplije u Nišu 20 stepeni, 18 Kragujevac, Negotin, 17 Zaječar, 16 Beograd, Zrenjanin, Kraljevo, 15 stepeni u Novom Sadu, u Valjevu, 11 na Crnom Vrhu, 9 na Zlatiboru i u Sjenici, a najhladnije Kopaonik sa svega 6 stepeni ovog jutra. Kada smo kod biometeorološke prognoze, nastavlja se inače period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronično obolele osobe, a naročito opre se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Od meteoropatskih reakcija se mogu javiti reumatski bolovi, glavobolja i neraspoloženje. Preporučuje se adekvatno odevanje, naravno i zbog padavina i zbog svega neophodna je povećana pažnja učesnicima u saobraćaju. A kad smo kod saobraćaja, javno preduzeće Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da se zbog najave lokalnih pljuskova sa grmljavinom i gradom na području Dimitrovgrada između Niša i Pirota, da tamo budu oprezni. Putevi Srbije su u saopštenju apelovali na učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, poštuju ograničenje brzine i postojeću signalizaciju. Tih upozorenja nikad nije previše, dakle, a naročito sada kada se prognoziraju padavine. Sada je 6 časova i 25 minuta skoro. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1.
već je prošla, vreme da se spije, srce još je budno. ti svoje srce predam, da ti staru majku gledam, mi to prekrivio.
6:30.
Vesti jutra.
Srbija ima dovoljno novca, ali se reforme moraju nastaviti, kaže premijer Vučić. Na sastanku Beograda i Prištine u Briselu usaglašeni detalji dva administrativna prelaza. Tribunal naredio povratak Šešelja u Hag do 26. maja. Lider radikala ponovio da se neće vraćati dobrovoljno. Sport, otvoreno prvenstvo Francuske, Novak Đoković počinje protiv Nije Minena u četvrtfinalu moguć duel sa Nadalom. U finalu Eurosonga Srbije večeras nastupa pod brojem 8. I danas kiša i pljuskovi s grmljevinom, temperatura do 27 stepeni, trenutno je najtoplije u Nišu 20 stepeni, 18 Kragujevac, Negotin, 17 Zaječar, 16 Beograd, Zrenjanin, Kraljevo, 15 Novi Sad, Valjevo, 11 Crni Vrh, 9 Zlatibor, Sjenica, 6 Kopaonik. Čuli ste vesti jutra.
Prežali, ko
6:36. Kada su u pitanju kulturni događaji povodom nekih važnih datuma, izložba figure sećanja povodom 35 godina od smrti Josipa Broza Tita i 70 godina od prvog štafetnog trčanja, a i povodom Dana mladosti, biće otvorena u ponedeljak, naravno 25. maja. Ona je napravljena sa idejom da prikaže mehanizme kolektivnog sećanja, muzejski fond, arhivsku građu i dokumentarni video materijal, sve to povezujući sa savremenim trenutkom. Za postavku je naravno odabrana kuća cveća, jer predstavlja jedno od najznačajnijih mesta sećanja koje se vezuje za bivšu Jugoslaviju i njenog doživotnog predsjednika Josipa Broza Tita, koji u njoj inače počiva. Uz ovu priču na redu je da čujemo i šta se dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. maja 1970. godine preminuo je režiser Bojan Stupica.
Režija ide jednim pravcem, a scenografija često drugim, što ne smatram da je dobro. Ja sam se uvek u životu trudio da te dve umetnosti povežem. I to mi je često uspevalo, bar ja tako mislim, a često možda i ne. No, smatram da na tom putu će pozorište još u budućnosti moći da napravi mnoge, čak možda i iznenađujuće stvari.
1947. godine postao je umetnički rukovodilac Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Bojan Stupica je bio i arhitekta. Projektovao je atelje 212 i novi teatar pri Jugoslovenskom dramskom pozorištu, koje danas nosi njegovo ime. 23. maja 1906. godine u Oslu je preminuo norveški književnik Henrik Ibsen. Najznačajnija Ibsenova dela su Nora, Komedija ljubavi, Sablasti, Neprijatelj naroda, Per Gint i Stubovi društva. Evo prikaza jednog intervjua Henrika Ibsena za novine.
Gospodine Ibsen, može li se znati zašto ste tolike likove pobili?
Iz estetskih razloga.
Ne razumem.
Sve je jednostavno. Oni su nosioci ideje koja ne može da opstane. U sukobu sa nekom drugom, realnijom i životnijom, njihova krivica toliko narasta da se mora tragično završiti.
Hoćete da kažete kako su vaše drame u stvari komadi sa tezom?
I sa tezom. Ja sam dobar posmatrač, skoro fotograf. I sve što sam zapazio, a spada u domen radnje u drami, tu je. Osim toga, u mojim dramama ima osjećanja i strasti. Najčešće strasti.
Ima li elemenata autobiografskog u vašim dramama?
A kako se uzme? I da i ne. Sve napisano prolazi kroz pisca. Teško je da poverujete kako tu nema elemenata ličnog. Šta je to? Već je zagonetka.
Uputstva za scenografiju su veoma iscrpna. Čak ih ima i za ponašanje. Smeje se, ustaje, seda.
Reditelj mora da shvati kako treba poštovati pisca i koliko je on važan i stalno prisutan. Bez toga to je puka igrarija, bez psihologije. To znači bez ljudi od krvi i mesa, bez duše.
Žene su vam u dramama prepametne.
Tako vam je i u životu. One uvek misle, kombinuju, muškarci srljaju. Oni su ratnici i to je to. Kao svaki ratnik, podležu uticaju inspiracije.
23. maja 1886. godine preminuo je Leopold Ranke, istoričar i profesor Berlinskog univerziteta. Predmet njegovog istraživanja je uglavnom istorija romanskih i germanskih naroda. Objavio je 54 toma istoriografskih radova. Rank je izučavao i srpske ustanke početkom 19. veka. 1829. godine Leopold Rank je objavio knjigu Srpska revolucija. 23. maj 1939. godine istoričari uzimaju kao datum kada je Adolf Hitler doneo odluku o napadu na susedne evropske zemlje u Drugom svjetskom ratu. Dan ranije, 22. maja, Hitler i Mussolini potpisali su akt o desetogodišnjoj alijansi poznat kao Čelični pakt. Tri mjeseca kasnije, napadom na Poljsku, svet je bio suočen sa početkom najvećeg ratnog sukoba u istoriji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Pa da se Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom inhaliram bol.
Novi album u prodaji.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj. U prodaji. Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijane Jevđića i PGP. U prodaji.
Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova. Eko.
Radio Beograd 1, finalno veče Eurosonga 2015. Subota, 23. maj od 20:30. Bojana Stamenov, RTS i Radio Beograd pevaju Ceo svet je naš.
Ceo svet je moj.
Pardon. Ceo svet je moj. Radio Beograd 1.
Četrnaest minuta, ostalo je do 7 časova, slušate Radio Beograd 1, prema poslednjim merenjima 20 stepeni u Nišu, gde je do najtoplije 18, Kragujevac, Negotin 17, Zaječar 16, Beograd, Zrenjanin, Kraljevo 15, Novi Sad, Valjevo 11, Crni Vrh 9, Zlatibor, Sjenica 6, Kopaonik. Kako će vreme biti ove subote, javlja dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina, vetar uglavnom slab promenljivog smera, najviša temperatura od 22 do 27 stepeni. U Beogradu danas promenljivo oblačno, povremeno kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina, vetar uglavnom slab promenljivog smera, najviša temperatura 25 stepeni.
Čuli smo prognozu vremena kada je u pitanju stanje na putevima i šta sve očekuje vozače. To javlja Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije, koga ovom prilikom pozdravljamo.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Česte promjene vremena koje su karakteristične baš za ovo doba godine i prelazak sa suvih na mokre kolovoze i tekako mogu da utiču na bezbedno obavljanje saobraćaja. Prema najavama meteorologa, tokom dana u pojedinim krajevima moguće su vremenske nepogode, praćene pojačanim vetrom i gradom, pa vozačima savjetujemo da smanje brzinu i povećaju odstojanje između vozila. Vožnju treba prilagoditi uslovima na putu, a posebno na deonicama koje prolaze kroz stenske useke zbog mogućih odrona, kao i u planinskim područjima. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, završeni su radovi na sanaciji klizišta na autoputu kod Aleksinačkog Bujmira, gde je saobraćaj u potpunosti normalizovan. I dalje su zatvorena isključenja sa autoputa kod Vodnja i Kolara u smeru ka Nišu. Radovi na redovnom održavanju tunela očekuju vozače između Predejana i Vladičinog Hana, zbog kojih se saobraćaj u tunelima obavlja usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila. Podsećamo vozače da će im zbog izgradnje koridora 10 južnog kraka između Leskovca i Vranja biti potrebno više strpljenja u vožnji uz strogo poštovanje saobraćajne signalizacije kod petlje Grdelica, u neposrednoj blizini mosta na reci Južnoj Moravi i naselja Džep, kao i između Poloma i Prevalca. Do ponedeljka nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota, a danas i sutra će u Novom Sadu zbog održavanja autotrke pod nazivom Velika nagrada Novog Sada biti zatvoren most Sloboda i saobraćajna petlja Mišeluk u vremenu od 10 do 16 časova. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila kreće se intervalima do 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 114 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 51 lice teže i lakše povređeno. Povremeno jaki pljuskovi praćeni vetrom često mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu i povećanog broja saobraćajnih nezgoda. Po jakom pljusku ili nevremenu praćeno gradom, zaustavite vozilo na prvom parkingu ili bezbednom mestu pored puta. Podsećamo da je broj 1987 non-stop dostupan svim vozačima. Na raspolaganju smo i za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a na našem sajtu ams.org.rs možete proveriti prohodnost svih puteva u Republici Srbiji.
Hvala Jovici Mitiću, on nam je opštio šta očekuje vozače ove subote na putevima 6 časova 49 minuta.
Ja našeta po gradini, Jano, Jano, ja našeta po gradini, o Jano.
Prvi program Radio Beograda.
U jutarnjem programu Uhvati dan stigli smo i do pregleda štampe. Subotom obično ponekad krenemo i sa kulturnim dodatkom politike. Na naslovnoj strani nešto što je veoma aktualno u regionu. Tema se odnosi na to, odnosno intervju sa makedonskim piscem Gocetom Smilevskim. On za politiku kaže sledeće, da narod nije učio od prošlosti, u Kumanovu bi izbio rat. To je u kulturnom dodatku politike. Tu je još i Nebojša Bradić, poznati reditelj, pozorišni reditelj u Kraljevstvu trgovačkog putnika, glasi naslov tog teksta. A što se tiče politike, i dalje ćemo o kulturi. Na naslovnoj strani je intervju sa Branimirom Šćepanovićem, književnikom. Intervju pod naslovom Usta puna samoće. To je pisac romana Usta puna zemlje i drame Smrt gospodina Goluže. Posle decenije odsustva objavit će knjigu svojih sećanja. Ta intervju je na 12. strani. Što se tiče ostalih tekstova na naslovnoj strani politike, politika saznaje, tribunal naložio povratak Vojislava Šešelja do 26. maja, 9. strana i o tome, a na 8. strani i tekst o tome kako su Srbi razvejani u 159 zemalja sveta. Najveći broj emigranata iz Srbije živi i radi u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Italiji, Francuskoj, u Austriji, naravno. Mnogi govore da je Beč jedan od najvećih srpskih gradova, odnosno jedan od gradova gde najviše živi Srba, pored naravno Čikaga, pa i Beograda, naravno glavnog grada Srbije. Ono što se tiče toga koliko zarađujemo, koliko možemo da trošimo, politika takođe o tome piše. Sat rada za paklicu cigareta zaposleni u Srbiji sa 2,33 evra po satu kod privatnika, među najmanje plaćenim radnicima su Evropi. Na 10. strani o tome da su otkazi na dnevnom redu vlade, veliki broj zaposlenih u javnom sektoru, jedan od uzroka dramatičnog propadanja države, tako glasi jedna ocena. Dnevni list danas, evo ovdje ćemo malo o političkim temama, predsjednik Demokratske stranke govori za taj list, Bojan Pajtić, on kaže da bi rado video Sašu Jankovića, zaštitnika građana u Demokratskoj stranci, to je na strani 3 današnjeg izdanja. Što se tiče o politici ili o ekonomiji, Nenad Popović, predsjednik Srpske narodne partije, također govori za danas, on kaže da Srbija može da zaštiti svoj agrar. To je intervju sa Nenadom Popovićem u današnjem izdanju danas. Pitanje i odgovor danas, a to je ona rubrika na kraju ovog dnevnog lista, na poslednoj strani, gde znamo gde se nalazi svaki dan u svakom izdanju kolumna Svetislava Basara i u njemu ćemo govoriti u jutarnjem programu, ali ovde ovaj upitnik što sam pomenuo, tu danas razgovara sa kompozitorom, muzičarem Kornelijom Kovačom. Večernje novosti također pišu o povratku Vojislava Šešelja u Hag na drugoj i trećoj strani, to najavljuju na naslovnoj strani Večernje novosti. A kad je pitanje ekonomije, opet nešto malo o poljoprivrednicima, država pregovara sa Briselom o mogućnostima za zaštitu domaćeg mlekarstva. Mlekač je još uvek strepe od uvoza, kao rezerva razmatra se interventni otkup mleka. 6. strana Večernjih novosti. 7. strana, do kraja godine Srbiju će sa Bugarskom povezivati novih 50 km puta koridora 10. Nadamo se da će taj rok biti ispoštovan. A naslov ovog teksta je Asfalt juri rokove. Raspoređeno više od 1000 radnika i 600 mašina. Dnevni list Blic također na naslovnoj strani piše o haškom iznenađenju, a na 12. i 13. strani Blic istražuje koje će voće i povrće slabo roditi ove sezone. Kajsija i višnja se ovog leta nećemo najesti, tako piše u današnjem Blicu. Njih neće biti ni za lek, ali bi paradajz, krastavci i paprike trebalo da budu i upola jeftiniji nego prošle godine. To za Blic ocenjuju neki od proizvođača koji to kažu. A 14. strana večernjih novosti. To je jedna ekonomska tema, ali opet i neka koja ima veze sa otpuštanjima u javnom sektoru, zato što je tekst o železnicama Srbije. Direktor železnice ne otpušta viškove, niti zapošljava mlade kadrove. I sad, koliko on plaća neke svoje savjetnike, o tome možete da pročitate u današnjem Blicu. A Blic, inače ovaj mesec je nazvao kao mesec zdravlja, pa sad u svakom izdanju se nalazi i atlas ljudskog tela, poklon posteri. Bilo je toga i ranijih godina u ovom dnevnom listu i tako, koga zanima ljudska anatomija može o tome da pročita. Opet malo o kulturi, 26. strana Blica, rezultati konkursa za sufinansiranje medijskih projekata. Bura zbog 121 miliona. Ministarstvo kulture celokupnu odgovornost prebacuje na članove komisije i poziva ih da javnosti objasne svoje odluke, od kojih su neke izazvale negativne reakcije. To piše u današnjem Blicu o sufinansiranju medijskih projekata za koje je zaduženo Ministarstvo kulture. Evo malo i o sportu. U Blicu Siniša Mihajlović preuzima kormilo Napulja. Saša Ilić u 38. godini produžio ugovor sa Partizanom. Crno-belo kao eliksir mladosti. U 38. godini, sećamo se Lotara Mateusa, i on je negde u tim godinama još uvek aktivno igrao fudbal. Pa se posle penzionisao, pa posle čak bio i kod nas u fudbalskom klubu Partizan. 2,5 minuta je ostalo do 7 časova. U 7 su naravno na redu vesti, a posle nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.
Zašto svićeš tako rano, rujna zoro puna sjaja, što mi budiš zla?
Tačno je 7 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. premijer Aleksandar Vučić rekao je u Rumi na otvaranju nove fabrike italijanske grupe Calcedonia da će vlada Srbije nastaviti reforme i privlačenje investicija, a da će građani već 2016. godine osetiti znatan i jasan boljitak, uz poruku da bi investitori trebalo da imaju svu pažnju lokalnih samouprava i države. Premijer je ocenio da je Srbija zaslužila otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, ali da sve zavisi od dijaloga s Prištinom. Uveren je i da bi otvaranje prvih poglavlja uticalo na privlačenje stranih kompanija. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije negirala informacije kosovskih vlasti da je na sastanku u Briselu u četvrtak dogovorena izgradnja 6 trajnih graničnih prelaza i otvaranje 2 nova granična prelaza. Iz kancelarije dodaju da će prelazi biti i dalje statusno neutralni. U okviru tehničkog dijaloga pojašnjeni su i usaglašeni tehnički detalji za otvaranje 2 administrativna prelaza Rajetić-Izvor i Svirce, što je dogovoreno na sastanku premijera još 21. aprila. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić prisustvuje godišnjem sastanku Regionalnog saveta za saradnju i sastanku ministara spoljnih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi koji se održava u Tirani. Cilj sastanka je jačanje regionalne političke saradnje, a veliki značaj pridaje se i predstojećoj poseti premijera Srbije Tirani. Dačić je istakao kako Srbija podržava sva nastojanja za postizanje integrisanog, sveobuhvatnog i održivog ekonomskog rasta u regionu do 2020. godine. Lider radikala Vojislav Šešelj kaže da je žalbeno veće Haškog tribunala odlučilo da se on vrati u Hag do 26. maja. Napomenuo je da se neće dobrovoljno predati, ali neće ni bežati. Preslužba Haškog suda ne potvrđuje da je žalbeno veće donelo bilo kakvu odluku u vezi s povratkom Vojislava Šešelja. U Ministarstvu pravde Srbije kažu da nisu dobili nikakav dopis. Borci Islamske države zauzeli su i posljednji sirijski granični prelaz sa Irakom Al-Tanif, čime je sirijski režim izgubio kontrolu nad svojom granicom sa tom zemljom. Džihadisti sada kontrolišu više od polovine teritorije Sirije, većinu nalazišta nafte i gasa. U finalu 60. Eurosonga večeras nastupaju predstavnici 27 zemalja. Naša Bojana Stamenov s pesmom Vladimira Grajića nastupa osma. Za nju može da se glasa iz dijaspore. Pored SMS glasova, u odluci o pobedniku podjednako učestvuju žiriji svih 40 zemalja učesnica. Prenos završnog takmičenja iz Beča je o 21 sat na prvom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna od 22 do 27, u Beogradu najviša dnevna 25 stepeni. U Beogradu je trenutno 15 stepeni, vlažnost vazduha 90%, vazdušni pritisak 995 milibara, a severozapadni vetar duva brzinom 4 do 8 metara u sekundi. Iz Hidrometeorološkog zavoda stižu upozorenja na nepogode, na snazi je narandžasti meteo alarm, što je stepen niže od najjačeg upozorenja crvenog alarma koji je objavljen u Hrvatskoj i Bosni. U našoj zemlji jutro je oblačno, a kiša pada u pojedinim delovima. 7 je sati i 4 minuta. Ovo su bile vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Brankica Đikanović.
Sedam časova, pet minuta, počinje drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan. U Beogradu je trenutno prestala kiša, a do pre nekih 15-20 minuta bio je baš jak pljusak. Do 8 časova najavit ćemo jedan sportski događaj u Nišu, reč je o jednokrate turniru. Biće reč o jednoj humanitarnoj akciji u Beogradskoj osnovnoj školi Jelena Ćetković. Čućemo i meteorologa Nedeljka Todorovića, prognoza vremena, uglavnom predviđa padavine i čuli smo u vestima da je na snazi narandžasti meteo alarm. Naravno, govorimo i još o kulturi i o najvažnijim sportskim događajima. A na početku ovog drugog sata probudit ćemo najmlađe slušaoce.
Pepe. Nije Pepe, nego Apepe. Antologija pevane pesme.
Za decu?
Nego za koga drugog?
Neizmenično, neki put gledam sebe ovako iz kao pozicije, kao da sam ja pored samog sebe i da gledam sebe kako trči, skače i beži, a neki put sanjam kao da sam ja u svom telu i kao da, ne znam, čudno je.
Probaću tajnu da vam odam, ja sebi u glavu snove dodam. Probaću tajnu da vam odam, ja sebi u glavu snove dodam. Kafenu kašiku, ni trunke više, pa onda zimem i vetar dišem. Daljinu dišem, blizinu dišem, onda sam slobodan i hodam, hodam. Sanjajte, sanjajte, to je divno i lako. Sanjajte, sanjajte, dobar može svako. Sanjajte, sanjajte, to je divno i lako.
Mislim, ja sam sanjarska duša. Obično kad sanjam, sanjam u boji i kao da mene neko snima kamerom, ja vidim sebe. To je obično, ponekad sam ja u prvom licu, ja radim, ne upravljam snovima. Obično su mi snovi ružni, retko kad su lepi, ne znam zašto.
I bio sam u nekakvom rudniku i ne znam šta sam sve radio. Bio sam onim kao vagonima koji idu po šinama i voze sam se tako kroz taj rudnik.
A sad ja lično, ja ne pamtim svoje snova, iskreno ne bih ni žela da ih pamtim, to me uvek nekako plašilo sad da ja znam šta sam sanjala, jer to je nešto čime ne mogu nikako da upravljam i to mi se donekle ne sviđa.
Sanjao sam kao da gledam samog sebe i znao sam da je to san. Čak se sjećam da sam u snu rekao, čekaj, pa ovo je san, ovo zna da je ovo moj san.
Ovoga jutra budili su vas
Ana Škiljević,
Mihajlo Pavlović,
Luka Orkapić
iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
Thank you.
to dolaziš zoro, zoro moja lepa, kad te nisam zvao. Zar ne znaš da srce svoje ja dragoj sam noćas dao? Zar ne znaš da srce svoje ja dragoj sam noćas dao? Stani, stani, zoro, bar još malo stani, lepše su nam noći nego beli dani. Stani, stani, zoro, sreću ne odnosi, neka ne si mene zna po našoj kosti. Stani, stani, zoro, stani, 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 zoro, stani. Zoro moja lepa, ne donosi tugu, pa ako već moraš doći, ti se vrati u baštu drugu, pa ako već moraš doći, ti se vrati u baštu drugu. Stani, stani, zoro, bar još malo stani, lepše su nam noći nego beli dani. Stani, stani, zoro, sreću ne odnosi, neka me si nezi, cija po našoj kosi. Stani, stani, zoro, stani, 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 zoro, stani. Zoro moja lepa, kad ga srce neće, još malo na krilu mome, nek uzdiše moje cveće. Još malo na krilu mome, nek uzdiše moje cveće. Stani, stani, zoro, bar još malo stani, lepše su nam noći nego beli dani. Stani, stani, zoro, sreću ne odnosi, neka me zemljeni cija po našoj kosi. Stani, stani, zoro, stani, 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 zoro, stani.
7:15, dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U Srbiji i dalje uglavnom kiša u većini mesta. U centralnoj Srbiji nema padavina prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavode, ima ih i na jugu i nema, tako vreme je jako promenljivo, bit će i danas promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom, pljuskovima, grmljavinom, najviša temperatura od 22 do 27 stepeni, a trenutno je najtoplije u Nišu i u Velikom Gradištu 20 stepeni, 19 u Negotinu, 17 u Kragujevcu i u Zaječaru, 16 u Kruševcu i u Zrenjaninu, 15 u Valjevu, Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu, 11 na Crnom vrhu, 9 na Zlatiboru i u Sjenici i dalje najhladniji Kopaonik, 7 stepeni, tamo je temperatura malo porasla prema poslednjim merinima. Danas se inače nastavlja period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronično obolele osobe, a naročito oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija se mogu javiti reumatski bolovi, glavobolja i neraspoloženje. Preporučuje se adekvatno otevanje i povećana pažnja učesnicima u saobraćaju. A za početak ovog drugog sata i reč dve o jednoj humanoj akciji. Za nekih sat vremena u Beogradskoj osnovnoj školi Jelena Ćetković počinje humanitarni sportski turnir, a večeras je istim povodom i koncert u 6. Beogradskoj gimnaziji. To kaže za naš program direktor osnovne škole Jelena Ćetković, Aleksa Eremija. Pa da ga čujemo.
Učenici osnovne škole Jelena Ćetković i nastavnici pozivaju sve ljude dobre volje na humanitarni koncert i sportski turnir koji će se održati danas. Koncert i sportski turnir se održavaju kako bi se prikupila pomoć za teško bolelu Ninu Spremović, našu bivšu učenicu. Sportski turnir počinje u 8.30 časa i održavat će se na sportskim terenima škole Jelena Ćetković. Turnir će se održati u malom fudbalu, odbojci i košarci. Pored turnira vršit će se i humanitarna prodajna izložba nakita i likovnih radova. U 18 časova u svečanoj sali 6. Beogradske gimnazije održat će se humanitarni koncert naših učenika. Pod dirigentskom palicom nastavnice Mirjane Munđe nastupit će orkestar škole, grupa pevača, solisti na gitari, flauti, oboji i violini, recitatori i grupa NIT. Cena ulaznice je 300 dinara, a posjetioci mogu donirati i veću sumu od navedene.
Direktor Beogradske osnovne škole Jelena Ćetković, Aleksa Eremija, govorio je za naš program o humanitarnoj akciji, a pomoć je namenjena Mini Spremović, nekadašnji učenici te škole, sada je ona srednjoškolac. Pa eto, ko je u prilici i svi oni koji su dobre volje čuli su kako mogu da joj pomognu ako posete te manifestacije. Sada je 7 časova i 18 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan.
Da sam s tobom, moj dragane, svakog dana, bila bih ti
7 časova, 22 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda, jedan uhvati dan. Sada govorimo o tome kako nas vreme očekuje narednih dana. Crveni meteo alarm sinoć je bio na snazi u nekim mestima u regionu. Inače, prognoziraju se padavine, nestabilno vreme. Zato je tim povodom na našoj telefonskoj vezi jutros meteorolog Nedeljko Todorović i s njim ćemo malo da popričamo o tome. Ali najpre, gospodine Todoroviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta nas očekuje danas i narednih dana kada je u pitanju vreme? Da li se recimo i dalje očekuju nepogode?
Pa normalno. Pa isto u letnje vreme, sad od sredine maja pa do početka septembra, karakteristike vremenskih prilika u našem regionu su takve da posle nekoliko toplih sunčanih dana u principu dolazi zahlađenje, naoblačenje, lokalna kiša, pljuskovi, grmljavina, a u viru tih grmljenskih oblaka jačeg intenziteta uobičajeno da bude i pojave grada i pojačanog vetra. Znači, u tom smislu ništa novo, to su uobičajene pojave za naše potrebe.
Ali da li možemo narednih dana i neko stabilnije vreme da očekujemo, barem 2-3 dana?
Pa najvjerojatnije u drugom delu sedmice, znači tamo negde od četvrtka, petka, to je negde od 28. čini mi se tako negde, pa negde do kraja maja i možda prvi dana juna. Temperatura bi u stvari naredne sedmice bila bez bitnije promjene do pred sam kraj, onda bi tek počela sa nešto više sunčanog vremena da raste. To je do tada bi bila oko ili malo ispod prosječnih vrednosti, što znači u negdje između 20 i, ili možda 18 do 25, a onda krajem maja i početkom juna bi se približila ponovo 30. podizu.
Evo sada smo čuli i grmljavinu, toliko je bilo jaka da smo je sada čuli. A ja sam negde tako čitao o nekim prognozama da nas očekuje suvo i veoma toplo leto. To bi bilo onako malo različito u odnosu na prethodnu godinu. Da li je to prosto tačno? Da li je takva neka onako dugoročna prognoza?
Pa, dugoročne prognoze nisu prognozom zahvalne i ne postoji pouzdana metodologija kojom bi se to tvrdilo. Bilo ko da to radi, bilo koja institucija ili bilo koja osoba ili specijalista za takve stvari, znači prosto vremenske prilike nisu shvatljive do kraja i uhvatljive, pogotovo prognozom. Sad znam na šta mislite, došla iz inostranstva ta informacija, isto iz tih izvora je jesenas dolazila prognoza, će ova zima na području Srbije, tj. Balkana, biti jedna od najhladnijih u posljednjih 100 godina, pa nema ništa od toga, tj. Nije bilo ništa tako i ne možete da se uzdate u takvu vrstu prognoze. Znači, takva vrsta prognoze nije praktično upotrebljiva. Prvo, ja lično ne mogu da verujem u nju, a drugo, i svako ko bi se oslonio da urade neke radove, neko organizuje svoj život na osnovu takve prognoze, ne bi mogla se osloni potvrno. Znači, ona nije praktično upotrebljiva i u tom smislu takve prognoze ne treba ozbiljno shvatiti. Normalno. Postoji, radi se na tome da se vreme prognozira u narednim danima i narednim mesecima, da ukažem, ili godinama, to je sasvim u redu. A s tim da postoji određena, ne mogu kažem, zakonitost, a neka blaga zakonitost pojavljivanja određenih toplih, letelih, hladnih, letelih, kišovitih i tako dalje. I logično je da posle prošlogodišnjeg kišnog leta, izuzetno kišnog, rekordno kišnog, ovo leto bude manje kišno. To znači da automatski malo toplije od proseka, ali to ne znači da neće biti i pljusko i grmlja, kao što vidimo, evo, kraj maja u principu liči više na letu, takve su mu karakteristike. To je ono što sam rekao na početku razgovora. Znači, upravo za naše podnevne karakteristika pojava pljuskova i grmlja.
Gospodine Todoroviću, zahvaljujem vam mnogo na ovom uključenju i na svim ovim informacijama koje ste podelili sa nama.
Molim, doviđenja.
Doviđenja, prijatno. Bio je to meteorolog Nedeljko Todorović, s njim smo razgovarali eto, o tome kako će vreme biti narednih dana i prosto malo o tome kako prosto da shvatimo neke informacije koje se tako pojavljuju u medijima, tiču se neke dugoročne prognoze, dakle nikad to ne treba uzeti zdravo za gotovo, čuli smo to i jedan veoma, veoma koristan savjet. Sada je 7 časova i 27 minuta, ovo je Radio Beograd 1.
Sedamdeset i dva dana na mom srcu leži rana. Sedamdeset i dva dana na mom srcu leži rana.
Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Srbija ima dovoljno novca, ali se reforme moraju nastaviti, kaže premijer Vučić. Na sastanku Beograda i Prištine u Briselu usaglašeni su detalji dva administrativna prelaza. Haški tribunal naredio povratak Vojislava Šešelja do 26. maja. Lider radikala ponovio da se neće vraćati dobrovoljno. Sport otvoreno prvenstvo Francuske, Novak Đoković počinje protiv Nije Minena u četvrtfinalu moguć duel sa Nadalom. U finalu Eurosonga Srbija večeras nastupa pod brojem 8. I danas kiše i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 25 stepeni, trenutno je najtoplije u Nišu i u Velikom Gradištu 20 stepeni, 17 u Kragujevcu, 15 u Beogradu i u Novom Sadu, najhladniji Kopaonik sa 7 stepeni. Čuli ste vesti jutra.
Gde je Gruža, Rašković i Gnić?
Eko. U junu u Madlenijanumu pogledajte Beogradski glumački zvezde i svetsku glumačku zvezdu Jean-Marc Bara u novoj premijeri Krojcerova sonata. Iskoristite Happy Day 29. maja. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Music Star Production vam predstavlja Smak Beograd. Ušće 20. jun u 20 časova. Prodaje ulaznica Eventim.
Slavomir Mrožek.
Tango.
Režija Filip Grimbald.
Pozorište Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post Scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Ja previše je stvar. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Pa da se Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Eko.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar. Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Za sebe kaže da je homo ludens. Za ostale je gorko piće koje prija i čovek na svoju ruku. Ove nedelje gost sedmice je likovni književni kritičar, eseista Draško Ređep. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Tan, 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 ko sama, tan, ko sama.
7 je časova i 40 minuta. Ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program. A sad malo o kulturi, što o vestima, što o nekim novim knjigama. U Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je reprezentativna izložba Put knjiga 1914-15-2015. Sudbina srpskih srednjovekovnih rukopisa Narodne biblioteke nestalih u Velikom ratu. Ta izložba po prvi put javnosti predstavlja rukopisne knjige, spomenike srpske srednjovekovne kulture iz korpusa onih koje su nestale za vreme Prvog svetskog rata, a pronađene su u potonjim vremenima. Srpska akademija nauka i umetnosti juče je obeležila 100. rođendan akademika, pisca i pesnika Branka Ćopić. On je živo od 1915. do 1984. godine. Odlomke iz njegove bašte Sljezove boje, čuvene knjige i neke od najlepših pesama poput Mala moja iz Bosanske krupe ili Na cesti Petrovačkoj, govorio je dramski umetnik Vojislav Brajović. Zatim je prikazan jedan dokumentarni film iz 1973. u kome je Ćopić evocirao sa puno šale i smeha sećanja na prve školske dane. A znamo, ima i jedan roman o tim njegovim prvim školskim danima. To je onaj čuveni roman Magareće godine. Pa evo, možda je neki razlog da se vratite lektiri iz osnovne škole. Treći Americana Night Festival biće održan večeras u sali Americanu Doma omladine i na njemu će nastupiti regionalni izvođači čiji muzički izraz spada u sferu Indije, roka i američkog folka. Tu će biti izvođači iz Srbije, Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine. A što se tiče novih knjiga, novih romana, u jutarnjem programu sledi priča o novom romanu Svetislava Basare koji nosi naslov Anđeo atentata, zabeležila Radojka Šekularac.
U romanu Anđeo atentata, koristeći se umetničkom slobodom, Svetislav Basara se na sebi svojstven način određuje prema temi atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda, kao i o ustaljenim istinama o istorijskim događajima. Franz Ferdinand, s one strane groba, piše Basara, diktira svom posmrtnom sekretaru Berhardu svoje viđenje sarajevskog atentata, njegovih uzroka i posledica. Kroz nemoguć dijalog dvojice protagonista romana, pisac daje svoju umetničku uverljivu istinu o događajima koji su doveli do Prvog svetskog rata. O tome Basara kaže.
Sve velike priče koje se pričaju, luda nije, imaju smisla neko vreme, ali se vrlo brzo pokažu kao prazne priče. Kako sam ulazio u čitanje raznih stvari, stekao se u moment utisak neizbežnosti da se taj atentat dogodi kao neka prelomna tačka u istoriji, posle koje više, već posle dva dana ništa nije bilo isto. To je jedno najveći po meni upoznanje o istoriji koje se dogodilo od renesanse na ovam. Znači, jedan sve se srušio u roku od nekoliko meseci. Pokolj je nastavio da traje 4 godine, nastavio se u Drugom svjetskom ratu. Tehnologija, sve se stravično ubrzalo i ide prema nekom ušću, cilju kome mi ne možemo u ovom momentu da vidimo obrise, ali je sigurno da neće biti dobro.
Na predstavljanju knjige Anđeo atentata govorio je i književni kritičar i pisac Muharem Bazdulj. On ističe da Basara u romanu o istorijskim događajima piše personalno, ali i vremenski.
Nisu to samo memoari s one strane groba, ne govori Franz Ferdinand iz perspektive 915. ni čak 919. ni čak 41. 45. i tako dalje. On govori iz perspektive faktički današnje. U knjizi se pominje čak Christopher Clark, pominju se neka imena vrlo savremena. On sumira istoriju zadnjih 100 godina iz perspektive sarajevskog atentata kao događaja i gleda je kao jedan, kako rekao, stalnu degradaciju, stalnu devoluciju. I meni je užasno zanimljivo zapravo, i ja sam tu izvedio jedan citat kao moto svog tog teksta gdje se govori o Francuskoj revoluciji. Dakle, ja mislim da je to, i to je čak na tragu ako hoćete onoga što Eric Hobsbawm govori, koji govori da je 20. vijek bio dugi vijek, kratki vijek, a 19. bio dugi, jer 19. vijek po Hobsbawmu počeo Francuskom revolucijom, a završio je sarajevskim atentatom. Tako da, na neki način, naravno, blago uprošćujem, ali Basara ovim romanom pomalo i kako bih rekao, suprotstavlja 19. i 20. vijek i iznosi nam tezu da je 19. jeli bio bolji. I ima još jedna stvar koja je tu jako, mislim, jako važna. Ima Schopenhauer, ima u jednom svom eseju kada objašnjava, kaže zašto je Šekspir veliki pisac. Kaže, prepoznate lošeg pisca što kod njega negativan lik nosi rogove i svak vidi da je negativan. Kaže, kad čitate Šekspira, kad govori Magbet, Magbet je u pravu. Kad govori Jago, Jago je u pravu. Vi uđete u njegovu perspektivu. Ono što je Basar ovdje uspio da uradi, on je tog Ferdinanda koji, da se razumijemo, nije istorijski Ferdinand. Ali opet, vi kad čitate, čak i ako imate, recimo, iako naravno ovo je roman i istorijska studija i nije važno uopšte kakav je vaš privatni politički stav, ali čak i tako iz njegovih usta to zvuči kao da je to zaista tako, ubijedi vas.
Roman Anđeo, atentata Svetislava Basare, čine dva dela sa zaključnom pričom u kojoj ukazuje da mi i danas posle 100 godina nismo daleko od tog događaja. Knjigu je pre nešto više od mjesec dana objavila izdavačka kuća Laguna, a u štampi je već treće izdanje.
Zar ne vidiš koliko gledim, ne dozvoli da se jedim, pa divani. Lepa moja komšinice, rumeno je tvoje lice, ne jedi me da mani se šale, ja baš volim rumene pa mani. Šešir lala, i te pamti, lepa mala, ta lepa si komšinice, daj da ljubim tvoje lice, zavolećeš i luda je, samo nek nam ljubav traje, pa divani. Lepa moja komšinice, rumeno je tvoje lice, ne jedi me da mani se šale, ja baš volim rumene pa male. Lepa moja komšinice, rumeno je tvoje lice, ne jedi se da mani se šale, ja baš volim. Za tu ljubav ne zna niko, upitaj me stelu da je, da li želim da sudajem, bit će lepo za oboje, kad se naša srca spoje, ta divani. Lepa moja komšinice, rumeno je tvoje lice, jedi me tamani se šale, ja baš volim rumene pa male. Lepa moja komšinice, rumeno
10 minuta ostalo je do 8 časova. Vi slušate Radio Beograd 1. Prema podacima iz Uprave saobraćajne policije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirano je 114 saobraćajnih udesa, 51 osobe povređene, istovremeno u Beogradu evidentirano 56, a 18 osoba povređeno, saopštio je Automoto Savez Srbije. Budite oprezni, još jednom vam poručujemo. A 20 stepeni u Nišu i u Velikom Gradištu i tamo je najtoplije, 19 u Negotinu, 17 u Kragujevcu i u Zaječaru, 16 u Kruševcu, Zrenjaninu, 15 u Valjevu, Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu, 11 na Crnom Vrhu, 9 na Zlatiboru i u Sjenici i 7 stepeni na Kopaoniku. Sada prelazimo na sport i najavljujemo 15. tradicionalni karate turnir Mediana Open koji će se danas održati u Nišu. U hali sportova Mika Antić takmičit će se 25 ekipe sa više od 300 takmičara svih kategorija. Za karatiste je ovaj turnir značajan jer se održava u okviru kalendara takmičenja Karate Saveza Srbije. O ovom turniru opširnije jutros naš reporter iz Niša, Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra subotnjeg najavljujemo jedno značajno i lepo takmičenje koje je već tradicionalno u Nišu, Mediana Open u karateu. Pred našim mikrofonom Milan Đokić, učitelj karatea.
Da.
I to u kom klubu, Milane?
U karatedo klubu Ki iz Niša.
Evo da vam kažem i dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim novim slušalcima.
Evo danas po tradiciji takmičenje Mediana Open. O čemu se radi? Da kažemo koje je takmičenje u pitanju?
Pa to je tradicionalno 15. takmičenje po redu pod pokroviteljstvom grada Niša, uprave za sport gradske opštine Medijana, a u organizaciji našeg kluba koje je redovno takmičenje u kalendaru ovog Karate Saveza, te se ovo zbog toga očekuje barem 25 ekipa sa preko 300 takmičara.
Odakle dolaze sve ekipe, ko će sve učestvati?
Znači ono što je meni ovo posebno drago, dolaze beogradske ekipe, Crvena zvezda i Singidunom, tri ekipe iz Čačka su najavile dolazak, a ono što imponuje, što svi niški klubovi dolaze, znači devet niških klubova pored nas doma uzet će učešće i u ovakvoj situaciji pokazuju da je jedna konkurencija i zdrav lokalni odnos između klubova.
Pošto ste učitelj karatea, šta očekujete od ovogodišnjeg Mediana kupa?
Pa očekujem stvarno jedan praznik lepote, sporta, zdravog života, razmišljenja, jedne pozitivne energije koja će u našem gradu se dešava na više ovo mesta i jako da kažem puno dečjih osmeka i razdraganih srca.
Da kažemo, gde će takmičenje biti održano?
Ono se održava u hali sportova Mika Antić na Bulevaru Medijana. Tu salu koriste i učenici osnovne škole Mika Antić i to je hala sportskog centra Čajir.
Kad sve to počinje danas?
Tačno u 11 sati do 17 sati će ovo da traje sa jednom pauzom od pola sata.
Šta očekuje one koji izađu kao pobednici sa strunjača?
Pa, pored pojedinačnih nagrada, pehara, medalja, diploma, očekuje se da kažem veliki prestižni ovo pehar za prve tri ekipe u sveukupnom plasmanu i pošto je da kažem zvanični ovo turnir, svi gledaju da dođu i posle se time hvale da su bili na tom turniru prvi, drugi ili treći. I mora da kažem da već par godina unazad niški klubovi nose primat na ovom turniru.
Šta će biti posebno interesantno na turniru?
Pa posebno će biti interesantno što za ovaj turnir dolazi moj učenik koji je 28 godina ovo vežba. Spremamo specijalni poklon za njega.
Inače, kažemo nije... ime čoveka.
Tačno, u pravu ste, hvala što ste mi podsjetili. Vladimir Stojiljković, on je bio pobednik svetskog kupa, treći na svetu, 7 evropskih medalja ima, diplomirani inženjer arhitekture i onda na ovaj način on se zvanično opraštao zvaničnih ovo takmičenja, ali kažem, to posebno što ste pitali su njegove virtuozne borbe i nastupi u katama i on će i ovom prilikom da nam pokaže ovo svoje majstorstvo.
Govorio je Milan Đokić, trener karatea u Nišu, da. Čovjek koji, evo, maltene kipti od zadovoljstva i sreće da dođe 11 sati danas i da krene turnir Mediana Open u Nišu u sali Mika Antić.
Mika Antić. Ulaz je besplatan, pozivamo sve da kažemo ovo roditelje, naravno sa malom decom da dođu babe i dede, jer to deca mnogo vole, naravno kada se devojčice u kikama sa karate kimonima tako lepo doteraju, to je stvarno praznik za oči.
Gospodine Đokiću, hvala što ste govorili za jutarnji program Radio Beograd.
Hvala i vama, gospodine Ozrne.
Vinograd, vinograd, od tudi ide
Po minuta ostalo je do 8 časova, slušate Radio Beograd 1. U 8 časova će biti vesti, a pre toga malo o svetskom kupu za kajakaše u Duisburgu i žrebu za Roland Garros. O tome ovog jutra Slobodan Maletić.
Od 11 časova i 30 minuta u Duisburgu na svetskom kupu naši kajakaši Nebojša Grujić i Marko Novaković takmičiće se u finalu dvoseda na 200 metara. Oni su i u kvalifikacijama i u polufinalu pobedili u svojim trkama. O polufinalnoj trci govori Nebojša Grujić.
Imali smo dosta težu grupu u polufinalu, imali smo ekipu Rusa koji su aktualni olimpijski prvaci i pored njih dosta dobrih posada, međutim od starta smo krenuli jako i uspeli smo do kraja da izguramo taj ritam i kao prvo plasirani uđemo u finale.
U toku su završne pripreme za Roland Garros koji počinje ovog vikenda. Glavni favorit za osvajanje trofeja po procenama mnogih stručnjaka je naš Novak Đoković. On će se u prvom kolu sastati sa Jarkom Nieminenom iz Finske. Žreb je odredio da je moguć Novakov duel sa Nadalom u četvrtfinalu. Filip Krajinović će na startu igrati sa 17. nosiocem Davidom Goffanom iz Belgije. Viktor Trojicki je postavljen za 31. nosioca i igraće sa Jan Lenardom Štrufom, dok će Dušan Lajović takmičenje započeti protiv Maksima Gonzalesa. U ženskoj konkurenciji Ana Ivanović igraće sa Jaroslavom Švedovom, dok Jelena Janković čeka protivnicu iz kvalifikacija. Aleksandra Krunić će se na startu sastati sa Julijom Putincevom, dok će Bojana Jovanovski za suparnicu imati Lesiju Curenko.
Yeah. tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da će vlada Srbije nastaviti reforme i privlačenje investicije, a da će građani već 2016. godine osjetiti znatan i jasan boljitak, uz poruku da bi investitori trebalo da imaju svu pažnju lokalnih samouprava i države. Premijer je ocenio da je Srbija zaslužila otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa EU, ali da sve zavisi od dijaloga sa Prištinom. Uveren je da bi otvaranje prvih poglavlja uticalo na privlačenje stranih kompanija. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije negirala je informacije kosovskih vlasti da je na sastanku u Briselu u četvrtak dogovorena izgradnja 6 trajnih graničnih prelaza i otvaranje 2 nova granična prelaza. Iz kancelarije dodaju da će prelazi dalje biti statusno neutralni. U okviru tehničkog dijaloga pojašnjeni su i usaglašeni tehnički detalji za otvaranje 2 administrativna prelaza, Rajetići izvor i Svirce, što je dogovoreno na sastanku premijera još 21. aprila. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić prisustvuje godišnjem sastanku Regionalnog saveta za saradnju i sastanku ministara spoljnih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, koji se održava u Tirani. Cilj sastanka je jačanje regionalne političke saradnje, a veliki značaj pridaje se i predstojećoj poseti premijera Srbije Tirani. Dačić je istakao kako Srbija podržava sva nastojanja za postizanje integrisanog, sveobuhvatnog i održivog ekonomskog rasta u regionu do 2020. godine. Lider radikala Vojislav Šešelj kaže da je žalbeno veće Haškog tribunala odlučilo da se on vrati u Hag do 26. maja. Napomenuje da se neće dobrovoljno predati, ali neće ni bežati. Preslužba Haškog suda ne potvrđuje da je žalbeno veće donelo bilo kakvu odluku u vezi sa povratkom Vojislava Šešelja. U Ministarstvu pravde Srbije kažu da nisu dobili nikakav dopis. Najveća ofanziva koalicijnih snaga iz Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih nekoliko mjeseci sprovedena je na položaje pripadnika Islamske države u Iraku oko grada Ramade, koji je nedavno pao u ruke ekstremista. Reuters navodi da su bombardovani gradovi Hadita, Mosul i Sinđar u Iraku. Istovremeno, bombardovano su i uporišta terorista u Siriji. U blizini američko-meksičke granice u obračunu narkobandi i policije poginulo je 43 ljudi, a policija je saopštila da je to jedan od najtežih sukoba narkokartela. U finalu 60. Eurosonga večeras nastupaju predstavnici 27 zemalja. Naša Bojana Stamenov sa pesmom Vladimira Grajića nastupa 8. Za nju može da se glasa iz dijaspore. Pored SMS glasova, u odluci o pobedniku podjednako učestvuju žiri iz svih 40 zemalja učesnica. Prenos završnog takmičenja iz Beča je od 21 čas na prvom programu RTS-a. Vreme danas promenjivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, u Beogradu 25 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda stiže upozorenje na nepogode. Na snazi je narandžasti meteo alarm, što je stepen niže od najjačeg upozorenja crvenog alarma koji je objavljen u Hrvatskoj i Bosni. U našoj zemlji jutro je oblačno, a kiša pada u pojedinim delovima. Prema merenjima u 8 časova temperatura u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 90%, vazdušni pritisak 995 milibara, severozapadni vetar duo brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Brankica Đikanović, spiker Miroslav Vujčić.
8 je časova i 5 minuta. Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Počinje treći sat našeg jutarnjeg programa i do 9 časova uglavnom ćemo da govorimo o turizmu. Govorimo i o jednom koncertu na Beogradskom manifestu koji se održava večeras. Saznat ćemo šta sve u Vranju mogu da pronađu ljubitelji banjskog turizma i biciklizma. Najavit ćemo i avanturističku trku Valjevski izazov, ona je danas u kanjonu reke Gradac. Bavit ćemo se i đačkim turizmom, a za kraj jutarnjeg programa ove subote jedna priča, jedna reportaža o časovničarima. Sve to čućete naravno ako sa nama ostanete da se družite sve do 9 časova. Je časova i 10 minuta, slušate Radio Beograd 1. U Beogradu trenutno ili i dalje pada kiša, na severu grmljavina, nekim mestima recimo u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici takođe, pa i za Beograd isto piše grmljavina na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. E sada, ako krenemo malo južnije ka srednjoj, središnjoj Srbiji, oblačno je, Na zapadu, u Požezi, slaba kiša. Kraljevo takođe, slaba kiša, a što se tiče temperatura, i dalje su najtopliji Niš i Veliko Gradište sa 20, 19 Negotin, 17 Kragujevac, Zaječar, 16 Kruševac, Zrenjanin, 15 Valjevo, Beograd, Novi Sad, Kraljevo, 11 Crni Vrh, 9 Zlatibor, Sjenica, 7 Kopaonik, danas promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura do 25 stepeni, vetar će biti uglavnom slab, promenljivog smera. Čuli smo i u vestima da je crveni meteo alarm u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, a kod nas je stepen upozorenja koji je niži, dakle, od ovoga, ali je narandžasti, dakle, na korak do crvenog, ali nadamo se neće biti velikih vremenskih nepogoda. Danas se nastavlja period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na hronično obolele osobe, a naročito opre se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima, asmatičarima, a kao meteoropatske reakcije javljaju se reumatski bolovi, glavobolja, neraspoloženje. Adekvatno se obucite i vodite računa o saobraćaju. I kao pešaci, i kao vozači, pa i kao biciklisti, imaju bicikliste koji voze po ovakvim ovakvoj kiši, a mi smo malo pre najavili da ćemo da govorimo o turizmu, pa juče je na Kalemegdanskoj tvrđavi otvoren Beogradski manifest, sajam, manifestacija, degustacija i destinacija, traje do sutra i čujemo šta je na ovom na otvaranju o tom događaju, ali i o turističkoj sezoni, predstojećoj letnjoj u Srbiji, izjavio ministar trgovine i telekomunikacija i turizma Rasim Ljajić.
Na jednom mjestu moći ćete da vidite i osjetite draži i Guče i Egzita i Beer Festa, moći ćete da okusite najbolja vina koja se proizvode u Srbiji, različite forme filmski, muzički i drugih festivala. Ovo je ulaznica za novu turističku sezonu koja nas očekuje, s obzirom da najveći broj manifestacija se održavaju od juna do septembra mjesec. Ovo jeste Srbije u malom, ovo jeste najbolje što Srbija ima i što može da ponudi u oblasti turizma. Ovo je temelj budućih manifestacija ili buduće manifestacije koja će postati tradicionalna. Ovih 50 gradova koji učestvuju u novoj manifestaciji, vjerujem da će naredne godine taj broj biti dupliran i ovo će biti sasvim sigurno jedna od najposećenijih turističkih manifestacija u Srbiji u narednom periodu. Mi imamo preko 1700 manifestacija turističkih koje se održavaju širom Srbije. Kažu da taj broj nije definitivan jer po nekim procenama on se kreće i do 3000, ali u svakom slučaju sve ono najbolje što Srbija ima je ovde. Mi možemo da budemo zadovoljni sa početkom turističke sezone u zemlji. U prva tri mjeseca imamo rast broja turista za 10%, imamo također rast broja noćenja za više od 7% i siguran sam da će ovo biti sasvim sigurno rekordna turistička godina kad govorimo i o broju turista i o stvarenom prihodu. Turizam sve više dobija onaj značaj koji treba da ima u srpskoj privredi i srpskoj ekonomiji. Ovo će biti prilika da upravo demonstriramo najveći deo turističkih potencijala koje Srbija danas ima.
Majka jedno ima,
8:17, ovo je Radio Beograd 1. Prema merenjima u 8:00 i dalje je najtopliji Niš, ali za 1 stepen više nego pre toga. 21 stepen je u Nišu, 20 u Velikom Gradištu i u Ćupriji, 19 u Negotinu i u Leskovcu, 18 u Kruševcu, 16 u Zrenjaninu, 15 u Novom Sadu, Beogradu, Valjevu, Kraljevu i Kragujevcu, 11 na Crnom Vrhu i u Sjenici, 10 na Zlatiboru, 7 na Kopaoniku. E sad, što se tiče padavina, ako idemo od severa ka jugu, na severu su uglavnom grmljavina i kiša. Na severu, u središnjoj Srbiji, ako i oblačno ili slaba kiša, na jugu uglavnom je pretežno oblačno, prema podacima meteorologa još uvek dole nema grmljavine i kiše. Na severu, dakle, preovlađuje takvo vreme i čuli smo da je prognoza da će danas biti kišovito. Dakle, čuli smo šta i kažu meteorolozi o nekoj dugoročnoj prognozi. Ne moramo baš da mislimo kako će sada svaki dan da bude kiša ili bit će promenljivo, neka će biti sunčano, neka će padati kiša. I dalje govorimo o Beogradskom manifestu koji je u toku, tamo je bogat muzički program, za svakog po nešto će biti. Nastupa i grupa Orthodox Celts večeras. Mi o tom koncertu razgovaramo sa našim kolegom i frontmenom te grupe, Acom Petrovićem Celticom, pa da čujemo šta on kaže i o koncertu, ali i o muzičkom ukusu omladine, tako da kažem. Aco, juče je počeo prvi Beogradski manifest. Vi večeras nastupate, grupa Orthodox Celts. U koliko počinjete svirati?
Pa ako je verovati organizatorima i ako je verovati naši tačnosti, onda tačno u 8 sati.
I koliko će trajati nastup?
Full koncert, što će reći ceo koncert, jer ovo je naš nastup u okviru promocije u stvari Zaječarske gitarijade, koja je između ostalih manifestacija se predstavlja na Beogradskom manifestu, koji u krajnjoj liniji obuhvata sve one festivale koji su od važnosti za pre svega naše društvo, za našu zemlju, a i za nas pojedinačno kao konzumente muzike, odnosno uživaoce atmosfere festivala.
Ovde će biti za svakog po nešto, bit će različitih bendova koji sviraju različite žanrove. Da li očekuješ možda i neku mlađu publiku?
Pa naravno, kod nas je, što se publike tiče, puno toga menja iz godine u godinu. E sad, ono što je fantastično, što nama u stvari kao bendu, nama kao ljudima koji prave tu muziku, koji se izražavaju kroz nju, znači je to da vidimo svake godine nova lica u prvim redovima. Međutim, ono što je takođe lepo je da u stvari samo smenjuju, odnosno potiskuju unazad one starije. Dakle, prosek godina u publici Orthodox Celts je uvek isti, što je dobro. A s druge strane, opet još i lepše videti kako neki novi ljudi dolaze i prvi put se možda i upoznaju sa Keltima. Evo, ovo je u stvari idealna prilika za one koji vole velike koncerte na otvorenom, a ne ono preteranu gužu kao što je, na primjer, na Beer Festu ili na Exitu. Onda ovde je ipak neka malo drugačija atmosfera i čini mi se da na kraju krajeva će imati više prostora da se razmahnu, da uživaju baš onako kako svakome od njih ponaosob odgovara.
Često pričaju o tome kako je muzički ukus omladine malo više usmeren tom turbo folku, pa ja lično ne delim ponekad to mišljenje. Šta ti prosto misliš, da li je to baš tako? Koliko deca slušaju uopšte, pa i omladina, deca i omladina, mladi i omladina, koliko slušaju tako nešto što je blisko rock'n'rollu?
Mislim da pomalo na neki način preuveličavamo celu tu stvar, iz prostog razloga što nekako ti klinci koji su 100% okrenuti onome što zovemo turbo folk su prosto upadljivi. I mesta koja serviraju to su agresivna u svojim promo kampanjama i tako dalje. Što će reći, oni su preuzeli mainstream termine u medijima, odnosno i mainstream medije. To je prosto tako, to je usud vremena, ali s druge strane, setimo se 80-ih, toga nije bilo na televiziji, svi smo odjednom kao slušali rock and roll, ali nije tačno, i tada su postojali ljudi koji su, mladi ljudi koji su preferirali ono što smo tada zvali narodnjaci. Ja mislim da je tu negde odnos manje više uvek isti, samo u medijima se u datom trenutku plasira određena slika koja na neki način može da bude pokazatelj da je nešto u trendu u tom trenutku, ali sigurno ne može da ukaže na to da će taj trend trajati, ne znam, 10-20 godina ili prerasti na kraju krajeva u neku tradiciju dugu 100, 200 ili 300 godina. Danas kad pominjemo termin klasična muzika, sada, posle recimo 50-60 godina, 70 godina, 100 godina džeza, rock'n'rolla, ovoga, onoga, neke od tih pesama postaju klasika. Dakle, i to postaje klasična muzika, samo što je to klasik rock ili je klasik džez ili tako dalje. Tako da, ti termini koji determinišu određenu vrstu muzike su najčešće u stvari samo produkt određenog vremena i kao takvi možda više definišu i samo vreme u kome se to odigrava nego samo muziku.
Dakle, bio sam donekle u pravu, odnosno delimo donekle isto mišljenje.
Jesi bio u pravu iz prostog razloga što jedan ozbiljan slušalac muzike, odnosno ili muzičar, ili bilo ko se bavi muzikom na bilo koji način, sebi pre svega neće dozvoliti da se klasifikuje tek tako. Dakle, on će svakako slušati ono što mu prija i ono što u čemu on nalazi zadovoljstvo, bez obzira da li to neko zove turbo folk, da li ga zove narodnjaci, da li ga zove heavy metal, ili ga zove punk, ili ga zove Irish, ili pop, ili rock. Svi slušaju ono što odgovara njihovom ličnom senzibilitetu i najbolja stvar u celoj priči je slušati ono što on se sviđa po sad šta god ko rekao o tome.
Za kraj razgovora bih te samo pitao, samo da se podsjetimo, kada je Zaječarska gitarijada, pošto pomenuo si da je njena promocija u okviru prvog Beogradskog manifesta također?
Zaječarska gitarijada je tradicionalno leti. Ovo 49. izdanje će se odigrati od 29. jula do 1. avgusta i ono što je najlepše je to što je ta tradicija toliko duga da više stvarno ništa ne može niko da je učini, ne može da je naudi. Možda je bilo u nekom zatišju u prethodnih recimo 15. godina, ali evo ovih poslednjih 4-5 ponovo u punom zamahu Zaječarske gitarijade se vraća na scenu kao možda i najprestižniji, ali svakako sa najdužom tradicijom lokalni muzički festival. I kao takav ja stvarno mislim da u nekom trenutku bi morao da se nađe i na recimo listi onih festivala koji su bukvalno pod zaštitom države, jer to je nešto što je na kraju krajeva iznodrilo mnoga velika imena naše rock scene.
To bi bila i neka naša poruka.
Tako je, hvala ti i vidimo se večeras.
Hvala i tebi također, vidimo se večeras. Bio je to Aca Celtic, Aca Petrović, naš kolega, ali i frontman grupe Orthodox Skelts. Oni večeras u 20 časova nastupaju u okviru prvog Beogradskog manifesta na Kalemegdanskoj tvrđavi.
Se ženit diduli dudi na zlu konju na magarcu diduli dudi prođoh selo razbih čelo diduli dudi vodi duli dudi prođom treće razbih pleće di duli dudi u četvrto kolo igra di duli dudi moma diduli dudi aršin duga tri široka diduli dudi ja isprosih leku momu diduli dudi povedom je domu svome diduli dudi
Radio Beograd 1 Finalno veče Eurosonga 2015. Subota, 23. maj od 20.30. Bojana Stamenov, RTS i Radio Beograd pevaju Ceo svet je naš.
Ceo svet je moj.
pardon, ceo svet je moj. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Ko je kuda na Kosovu i Metohiji? Kako živi oko 300 Srba sa 25.000 Albanaca u Orahovcu? Radio Beograd 1, nedelja od 9.05. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Osam je časova i 28 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 nastavljamo da govorimo o turizmu. Ovog puta o banjskom turizmu. Reč je o Vranjskoj banji. O tome je naš reporter Relja Trajković razgovarao sa direktorom turističke organizacije u tom gradu na jugu Srbije, Tomislavom Stojanovićem, pa da čujemo šta je zabeležio.
9 km od Vranja je Vranjska banja, druga najtoplija u Evropi, je li tako? Ili najtoplija u Evropi?
Najtoplija u Evropi. Podaci govore da u Vranjskoj banji na izvorima temperatura vode se kreće od 92 do 111 stepeni i u tom smislu svakako predstavlja najtopliju vodu u Evropi, ja mislim drugu najtopliju u svetu. Vranjska banja jeste jedan od najvećih potencijala razvoja turizma u samom gradu, tako da se njoj poklanja i posebna pažnja u izradi svih strategija i u svim dogovorima oko razvoja turizma. Dakle, neki plan je da u narednom periodu taj potencijal pretvorimo u neku komparativnu prednost Vranja. Za sada se dosta radi, s obzirom da je eto, u nekom prethodnom tranzicionom periodu grad Vranje pretrpeo svakako velike gubitke u svim oblastima, tako da sadašnje rukovodstvo u saradnji sa turističkom organizacijom radi dosta na smislu promocije potencijala kako bismo na adekvatan način obuhvatili čitavu tu interesantnu priču koja svakako obuhvata i segment Kraljevske banje. Vranjska banja je jedna od 9 kraljevskih banja Srbije. Legenda kaže da je i kralja Petra Prvi svjetski rat zatekao upravo u Vranjskoj banji. U samoj specijalnoj bolnici za rehabilitaciju u Vranjskoj banji postoji kraljeva kada, odnosno baš kada u kojoj se kralj Petar kupao i u kojoj ga je zatekao i Prvi svjetski rat.
Koliko je razvijen lov i ribolov u Vranju i uopšte u okrugu?
Pa generalno u Vranju postoji udruženje, lovačko udruženje Fazan koje se bavi organizacijama lova. To je amaterski sport u nekom smislu, dakle većina ljudi, s obzirom naravno na vodnu snagu koju Vranjska opština poseduje, idu dosta onako i rekreativno na pecanje. Što se samo lova tiče, ima nekoliko lovišta u samoj opštini, prvenstveno govorimo o pticama i o divljim svinjama. U nekom prethodnom periodu razgovori su svakako bili upravo oko lovnog turizma intenzivirani u smislu adekvatnog obeležavanja lovišta, adekvatnog prihvata turista, posebno lovnih turista koji su zainteresovani za ovaj kraj. U tom nekom smislu smo imali dosta zainteresovanih i stranaca koji bi boravili u Vranjskom kraju što se tiče naravno lova i ribolova, a kažem kako će se završiti svi ti pregovori vidjet ćemo u nekom kasnijem periodu.
A kada je reč o biciklizmu, da li postoje neke staze i da li postoje uslovi ovde za bicikliste, za vožnju bicikla?
Pa svakako uslovi postoje, naravno, ali markiranih biciklističkih staza trenutno nema, tačno ima jedna. Ono što jeste interesantno jeste evropski pešački put koji sa dva kraka prolazi oko Vranja, jedan se sa Poljanice spušta, ide prema Makedoniji, drugi sa Vlasinskog jezera, spaju se kod Vranja, naravno, i nastavljaju dalje ka Makedoniji. Planinarsko društvo Železničar 2006 je pomno radilo na markiranju ovih puteva, mi imamo jednu jako lepu stranju sa samim udruženjem, tako da u tom smislu specifičnost Vranjskog kraja jesu i ti pešački putevi, i takođe staza Vranjskog planinarskog maratona jeste još jedna od tih mogućih pešačkih staza po prirodi u okolini Vranja.
Gospodine Stojanoviću, hvala mnogo na ovom razgovoru. Bio je ovo Tomislav Stojanović, direktor turističke organizacije Vranja.
Zašto me budiš u zoru, Vranjanke, mori u barak?
se naspije, der to vi da si razbijem. Pusti me da se naspijem, der to vi da si razbijem.
Časova i 35 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. A mi nastavljamo da govorimo i o turizmu i o obrazovanju, ovog puta o đačkom turizmu. Reč je o Muzeju jezika i pisma u Tršiću kod Loznice, rodnom mestu Vuka Karadžića. Šta se tamo događa, kolika je posećenost, čućemo od kustosa u toj ustanovi, Ane Čugurević. Ona je trenutno na našoj telefonskoj vezi. Ana, dobro jutro sad ili dobro dan, zavisi kada je ko ustao koliko rano.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda iz sunčanog Tršića.
Iz sunčanog?
Da, evo ovde je posle dva kišna dana dok su nam trajale radionice na Đačkom Vukovom saboru. Osvanulo sunčano jutro i ja mogu da pozovem sve slušalce. Mislim da imaju još dovoljno vremena da se upute prema Tršiću danas na završnu svečanost Đačkog Vukovog sabora.
44. Đačkog Vukovog sabora. Pa imate li dosta osnovaca, srednjoškolaca u gostima?
Pa imamo dosta osnovaca i srednjoškolaca. Ovih dana mislim da imamo nešto više osnovaca na osnovu moje neke procene. A nadamo se da će ih biti narednih dana jer su u toku učeničke ekskurzije.
Da, to je ovih dana aktualno u proleću, pred sam završetak školske godine. A gde oni obično odsedaju kada dođu kod vas? U Loznici ili u Tršiću? Koliko dana provode uopšte kad dođu?
Pa oni u Tršiću provode uvek samo jedan dan, tako da to nije vezano za to da li je ekskurzija jednodnevna ili višednevna. I ono što mogu da kažem je da Tršić nema baš toliko velike smeštaje za sada, tako da su učenici obično smešteni ili u smeštaj ima u Banji Kovijači ili na Gučevu, ali mislim da je to interesantno za njih, tako da mogu da vide više sadržaja u ovom delu zapadne Srbije. Ono što ono gde učenici imaju smeštaj su u stvari naši letnji programi i onda oni mogu da budu smešteni ili u objektima samog Centra za kulturu Vuk Karadžić ili u različitim privatnim smeštajima u Tršiću. Ti programi počinju od polovine jula kada počne likovna kolonija i traju do kraja septembra i uključuju niz različitih programa koji su namenjeni različitim uzrastima učenika i studenta. Tako da u toku leta imamo radionicu Vuk i zvuk koju radimo u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti i koja se odnosi na stvaranje različitih, različitih vrsta zvučnih prizora koji su obično radiodrame na određene teme iz Vukovog stvaralaštva i koje se koje kao inspiraciju koriste okruženje znamenitog, prirodno okruženje znamenitog mesta Tršića, a isto tako imamo i radionicu kreativnog pisanja koja okuplja pise koje gostuju u kući pisaca u Tršiću iz inostranstva i učenike iz Loznice i nekih drugih mesta u Srbiji. Obično nam dolaze učenici iz Pančeva. Isto tako u septembru dolaze studenti koji su na doktorskim master studijama ili apsolventi srpskog jezika iz inostranstva kojima srpski nije maternji jezik i prevode različite tekstove koji se odnose na Tršić ili se odnose na neke izložbe muzeja jezika i pisma, a pritom imaju imaju priliku da se upoznaju potpuno sa kulturnom istorijom ovog kraja kao i sa istorijom srpskog jezika. Za sve ove programe, dakle sve te programe ne radi Centar za kulturu Vuk Karadžić sam, za svaki program ima različite saradnike, tako da se Letnja škola jezika i prevođenja radi u saradnji sa Institutom za književnost i umetnost, a škola kreativnog pisanja u saradnji sa regionalnim centrom za talente u Pančevu.
Odakle sve dolaze đaci? Odnosno, imali i gostiju đaka iz regiona? Da li oni možda dolaze kod vas?
Da, dolaze naravno svakako đaci iz Srbije, pošto im je to deo ekskurzija njihovih. Isto tako dolazi nam dosta učenika iz Republike Srpske i to baš svih uzrasta, ali ove godine i to baš sad na Đačkom Vukovom saboru imali smo i goste iz Hrvatske, tako da smo prije dva dana imali učenike iz Bijelog Brda, a juče smo imali učenike iz Trpinje. Oni su bili veoma zainteresovani ne samo da prate program Đačkog Vukovog sabora, nego i da učestvuju u radionicama, da aktivno učestvuju u radionicama koje smo organizovali, tako da su oni u prethodna dva dana imali priliku da učestvuju u radionicama tkanja, radionicama glagoljice i radionici pričanja u vodenici, a juče su imali priliku da učestvuju i u radionici koja se je bila vezana za putujuću izložbu reči, a ta izložba će tek danas u okviru programa Đačkog Vukovog sabora biti zvanično otvorena za posetioce i moći će da je posete svi oni koji budu posetili Tršić u naredne tri sedmice.
Ana, hvala mnogo na ovom uključenju. Još samo jedno pitanje, odnosno podsjećanje za kraj. Kada se sutra tačno završava 44. Vukov Đački sabor?
Sutra se završava 44. Đački Vukov sabor završavanjem 25. republičkog takmičenja i srpskog jezika za srednjoškolce. A svi koji su zainteresovani mogu danas posetiti različite programe. Otvaranje svih izložbi, svih radionica koje su ovih dana bile u Tršiću počinje od 11 sati u Muzeju jezika i pisma i dalje se prenosi na sve ostale delove kompleksa u Tršiću, a zvanični program Đačkog Vukovog sabora počinje danas u 13 časova himnom Vuku, a završava se predstavom pozorištance Tapuž Brankov Šašavi kviz.
Još jednom, Ana, hvala i lepo provedite ove dane u Tršiću i iskoristite to lepo vreme.
Hvala vama i dođite danas u Tršić.
Prijatno. Bila je to Ana Čugurević iz Muzeja jezika i pisma u Tršiću. Čuli smo šta se tamo dešava, ko sve dolazi, čuli smo da dolaze i đaci, gosti iz regiona, iz Republike Srpske, ali bili su evo i na 44. đačkom Vukovom saboru gosti iz Hrvatske. Trenutno je 21 stepen u Nišu, 20 je u Velikom Gradištu u Ćupriji, 19 u Negotinu Leskovcu, 18 u Kruševcu, 16 u Zrenjaninu, 15 u Novom Sadu, Beogradu, Valjevu, Kraljevu, Kragujevcu, 11 na Crnom Vrhu i u Sjenici, 10 na Zlatiboru, 7 na Kopaoniku. 8:43, ovo je Radio Beograd 1. Jutarnji program Radio Beograda 1 privodimo polako kraju, ali pre toga još dve priče. Prvo od njih je o ekstremnim sportovima. U kanjonu reke Gradac danas se održava avanturistička trka Valjevski izazov. Reč je dakle o ekstremnim sportovima, tačnije o trci kroz manje pristupačne terene. A mi o tom događaju razgovaramo sa Nemanjom Neškovićem iz organizacije Wild Srbija. Nemanja, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vaši slušalci.
Kada tačno i gde počinje Valjevski izazov?
Valjevski izazov smo zakazali danas za 11:30 u kanjonu reke Gradac. Znači, to je nekih 3 km od centra Valjeva.
I ko sve učestvuje? Koliko učesnika očekujete?
Ove godine očekujemo blizu 150 učesnika iz cele Srbije, iz regiona. U pitanju je, dakle, dve kategorije, muška i ženska kategorija i... Ove godine smo izazov zamislili kao jednodnevnu trku, uglavnom znači trčanje sa funkcionalnim vežbama.
I to spada u oblast ekstremnih sportova. Boravit ćete i u prirodi, je li tako?
Tako je, dakle, cela trka je zamišljena za trčanje kroz divljinu. Ekstremno je u tome što je nesvakidašnja, što prolazi kroz divljene uređene predele. Takmičare čekaju razni izazovi na toj trci i zato tu trku nazivamo i avanturističkom trkom.
I šta je sve potrebno od neke opreme, a šta je potrebno i kad je u pitanju fizička priprema za jedan ovakav izazov?
Što se tiče opreme, oprema je vrlo jednostavna. Dakle, samo osnovne stvari, patike za trčanje i odeće koje imate na sebi. A što se tiče fizičke spreme, da bi se pobedilo, potrebno je zaista visok i zavidan nivo spremnosti. Međutim, u trci... Ne dolaze svi da bi se takmičili, da bi bili prvi, dolaze ljudi da uživaju u prirodi, jer je samo po sebi proći stazu već dovoljno uspjeh po sebi.
Do kada tačno traje? Da li se održava samo danas ova avanturistička trka Valjevski izazov ili traje možda i narednih dana?
Trku organizujemo jednom godišnje i ovo je peto izdanje trke i ona, ovu trku uvek pravimo na Valjevskim planinama. Dakle, ove godine smo trku zamislili kao jednodnevni događaj i to je tako planirano.
I šta je sad tu prosto u kanjonu reke Gradac najzanimljivije, pošto pretpostavljamo da vi poznajete taj predeo? Koja su ovako mesta zanimljiva, pa da možemo i da preporučimo slušaocima i svima koji su zainteresovani ljubitelji prirode, a nisu bili tamo?
Pa svima koji nisu bili, imamo jednu veliku preporuku da dođu, pre svega da uživaju u prirodi, jer je sama priroda nesvakidašnja. Dakle, u pitanju je divljina, međutim, divljina koja je jako blizu grada, dakle, dostupna je svima, u toj prirodi mogu uživati svi i ono što takmičare čeka jeste, jesu razne prepreke i prelazak preko vode, poseta nekim delovima gde praktično ljudska noga nije kročila.
A da podsjetimo slušaoce, tu u kanjonu reke Gradac prolazi i pruga Beograd-Bar, pa na neka mesta može da se dođe i vozom.
Jeste, pruga prolazi iznad kanjona, međutim najlepši i najskriveniji delovi su u samom kanjonu, mora se sići dole skroz do vode.
Nemanja, hvala vam, želimo vam uspeh u današnjem takmičenju i naravno čujemo se i neki drugi put povodom neke nove avanturističke trke, nekog novog avanturističkog izazova.
Hvala vam na pozivu, sve najbolje, prijatno.
Sve najbolje, prijatno. Bio je to Nemanja Nešković, predstavnik organizatora avanturističke trke Valjevski izazov. Ona se danas održava u kanjonu reke Gradac u neposrednoj blizini Valjeva. Minuta, ostalo je do 9 časova. Slušate Radio Beograd 1. Za kraj jutarnjeg programa, za kraj ovog subotnjeg izdanja, izdvojili smo jednu priču o starim zanatima, o tome zašto je sajdžijski zanat lep i kako ga doživljava jedan mladi časovničar čija porodica neguje tradiciju bavljenja tim poslom, ali i o drugim zanimljivostima ovog zanata sa Petrom Pavićem, koji ima staru sajdžijsku radnju u centru Beograda, razgovarala je Teodora Jeremić.
Čula sam da su vam i otac i deda i majka časovničari ili bili ili jesu, i vi ste nastavili tu tradiciju. Kako je sve počelo u vašoj familiji?
Pa deda je nakon, to jest deda je pre Drugog svjetskog rata učio zanat i u međuvremenu je bio glumac, i pre rata, tokom rata i nešto malo posle rata u grupi Petra Prličkog, i prosto u nekom trenutku, eto, ženio se, odlučio je da otvori radionicu i tako je sve počelo.
Tako je sve počelo u porodici, posle otac?
Da. Otac je nakon studija isto ušao u zanat, počeo je da uči, naučio ga dobro i radio je nekih 20-30 godina sve ukupno.
Majka?
Posljednjih možda 20 godina radi ovaj posao, a pre toga radila 10 dok je učila.
Kako ste vi učili posao?
Pa ja sam krao mala zanat od raznih majstora, delimično sam pokupio ponešto od dedinih saveta, mada je on uveliko već bio u penziji, nije ni video dovoljno dobro da bi mi pokazivao, a najviše sam naravno učio od majke.
A zašto od majke, kad su obično muškarci časovničari?
Ona je bila aktivna u tom periodu i ona je radila, i dan danas ona radi satove, ali prosto tada mi je bila najbliža za svako pitanje, za svaku sugestiju, to sam dobio od nje.
Da li volite svoj posao i zašto?
Volim svoj posao, volim ga zato što je interesantan. Satovi su vrlo raznoliki, kvarovi su vrlo raznoliki. Maltene ne možete dobiti dva ista sata na isti način pokvarena, to je maltene nemoguće.
Sigurno imate poseban odnos prema časovnicima?
Pa u principu ne smatram ih za mašine. To je najjednostavnije, smatram ih za deo osobe koje ih nosi ili koristi. To je manje više to. Uglavnom, satovi po meni su malo biće.
Nekada su satovi bili pravo bogatstvo i popravljali se sve dok za njih više sasvim nije bilo nade. Sada ima jeftinih satova, maltene za jednokratnu upotrebu. Kako vi gledate na to?
Pa uglavnom gledam kroz oči mušterije. Ako se mušterija veže za sat, uopšte nije bitno da li je sat jeftin ili skup. To je sat i to je predmet koji je bitan mušteri, i ako imam načina da ga popravim, ja ću ga popraviti.
Da li imate dovoljno posla?
Imam dovoljno posla, neću se skoro obogatiti, ali plaćam račune na vreme, tako da imam da radim.
Što od vas mušterije najčešće traže?
Ima više popravki sitnog tipa nego ozbiljnih, mada računajte da imam dovoljno ozbiljnih da mogu da radim sledećih 10 dana i da opet fizički ne postignem da završim.
Za vaš posao je potreban, pretpostavljam, dobar vid.
Jeste, ali odmaram oči. Televizor mi je jako udaljen, imam dosta slabo svetlo i kod kuće i ovde, osim na poziciji gde radim, gde je jako. Ne gledam, ne buljim u kompjuter, čuvam se. Radim koliko mogu i prilično dobro vidim.
Da li sajdžijski ili časovničarski zanat polako nestaje, i da li se bojite da će sasvim se izgubiti u poplavi jeftinih satova koji se posle izvesne upotrebe, nažalost, bacaju?
Pa iskreno ne bojim se toga. Veći je problem što masa starih sajdžija umiru ili prosto se penzionišu. Mladi retko kada uče ovaj zanat zato što se jako dugo uči. Satova će uvijek biti i ovih starih. Stari su naravno daleko kvalitetniji nego ovi moderni, tako da prosto rok trajanja je takav da mogu da se maltene u nedogled popravljaju. Veći će biti problem što stare sajđije nemaju u većini slučajeva naslednike.
Da li će neko, kada dođe vreme, vas da zameni i nastavi porodičnu tradiciju sajđijskog zanata?
Pa, u principu bih to voleo. Imao sam nekoliko šegrta, nije mi problem da podučim, ali ćemo videti. To sve zavisi od godina koje slede.
Čuli smo reportažu Teodore Jeremić, razgovarala je sa časovničarom iz Beograda. Najtopliji je Niš, 21 stepen, najhladniji Kopaonik, 7 stepeni. A mi privodimo kraju jutarnji program Radio Beograda 1. Saobraćaj u Srbiji od jutros umerenog intenziteta, obavlja se po mokrim kolovozima, neophodan je oprez, poručuje Automoto Savez. Vremenske nepogode biće praćene pojačanim vetrom i gradom. Zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelazima su od 15 do 30 minuta. Ako želite da nam pišete, ako imate neke sugestije, možete to da učinite putem e-mail adrese uhvati.net.rts ili preko Facebooka i Twittera. A vas iz studija 1 Radio Beograd da pozdravljaju ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Snežana Stanojević. Ja sam Čedomir Savković. Ostanite uz Radio Beograd 1. Želim vam prijatan dan.